Ethio Telecom magalaan booda balate magalaalee naannoo giddu galanitti adda argaman shan keessatti tajaajila interneetii saffisaa olaanaa 4G LTE Advanced jedhamu jalqabuusaa kaleessa sirna magalaan bootti geggeessame irratti beeksisee jira. Hojii geggeessitu olaantuun Ethio Telecom adde Firiyoot Taammiru kaayyoon tajaajilicha jalqabsiisu maamiloonni tajaajila saffisaa akka argatan taasisu ta'uu dubbatan. Oromiyaa lixaa godinaalee Wallaggaa keessatti tajaajilli interneetii addaan cituu laalchisee garuu waan dubbatan hin jiru. Naakoor Malkaatuun Borraa gabaase.
Hojii geggeessituun olaanaa Ethio Telecom adde Firiyoot Taammiru magaalaa Amboo keessatti argamuun kaleessa tajaajila interneetii saffisa olaanaa qaba jedhan kana eegalchiisanii jiru. Tajaajilli kun riijinii giddu gala lixaatti magaalota argaman Amboo, Burraayyuu, Hoolataa, Sabbataa fi Walisoo keessatti hojiirra oolaa jechuun dubbatanii jiru. 4G jedhamuudhaan tajaajilli interneetii beekamu kun isa 3G jedhamurraa sababoota ittiin adda addummaa qabaa jedhanillee ibsanii jiru. Adde Firiyoot. Saffisa isaa yommuu ta'u inni lammaffaa immoo amansiisaa ta'uu isaati. 3G irraa saffisa 114 caalu qaba. Advanced 4G immoo sekendii tokko keessatti meeggaabaayitii hamma 60 buusuu danda'a. Saffisni akkanaa kanaan dura tajaajila interneetii biroodbaandiidhaan kennamuun kan beekamu sochii daldalaa keessan tajaajila kanaan saffisiisuus dandeessu jedhamu.
Tajaajilli 4G Fidelity Advanced jedhamu akka magaalota 160 keessatti hojiirra oolu karoorsanii hojjetaa jiraachuu adde Firiyoot dubbatanii jiru. Haala maamiloota isaanii riijinii giddu gala lixaa keessa jiran irrattis waan jedhan qabu.
Bamanigganyebbati maakalaayi mirab riijin wada 47 saayitoch zaree laayi 4G kavareji indiyaagenyu honaa.
Riijinii giddu gala lixaa amma argamu keessatti iddoowwan 47 tajaajilicha argatanii jiru. Magaalota 5 heeraman keessatti maamiloota 3,034 ta'antu tajaajilicha argataa jira. Bakka kanatti maamilootni 1,125 ta'an ammoo tajaajila interneetii daataadhaan kennamuu kan argatan jedhani.
Hojii geggeessituun Ethio Telecom faayidaa hawaasummaa fi dinagdee tajaajila kanaati jechuunis waan ibsan kunuutti.
አሁን ላይ ያለው የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ በሰፊው ያው ኢንተርኔት ኢኮኖሚ የምንለው ነው ወይም
ሰክንዲ ነው ዲያመጅሩ ከንዲ ንግድን ተዛብለን ኢንተርኔቲን ትግግፍ ኮሙሉካን ዲጂታል ኢኮኖሚ ሰጀጠሙ ከናፍ ደንደለቴስተን ሐለ ሰፊሳን ግግሱዳ ኦሶበካ በከተሽቴን ፈክኛ ፈሲ መጋላፊን ፍኔ አሲ ባዳረሱን ለቂን ደንደለ ግግሱስን ደንደይስሳ ሆጅታን ከይሰን እዶ ምሉታዬ ሆጂሳ ኮጀቱስ ኒደንደይስሳ Haalli dhibee COVID illee akka dhaabbileen hojii isaanii gara dijitaalaatti jijjiiran isaan taasiseef kan jiru. Kanaanis bu'a qabeessa kan ta'an hedduu ta'uudhaa qorannoowwan kan agarsiisan jedhan.
Kantiibaan magaalaa Amboo Obbo Saaluu Dirribsaas tajaajila eegalame kana ilaalchisuun yaada kennanii jiru.
4G nu gadhiifame kun faayidaa inni qabu olaanaadha. Kan duraarraa saffinni isaa guddaadha waan ta'eef namni tokko yeroo isaa hin fayyadama. Lammaffaas tajaajila adda addaa argataa. Bu'uura misoomaa isaa yoo gunne waajjira adda addaa irrattis dhaabbilee adda addaa irrattis dhaabbilee barnoota keenya irraa kaasne teknooloojii kana bu'uura misoomaa isaa yoo gunne akka telekoom nu gadhiise kanaan faayidaan isaa olaanaadha inni itti fayyadu. Yeroo keen qusataa waan barbaadduun argattaa teknooloojii kanaan mana kee daangaa adda addaa iddoo adda addaa fagoo irra teessee faayidaa barbaaddu sana dabarsuu fudhachuu waan ta'eef teknooloojiin addunyaan teknooloojii galte keessa har'a waan itti makamneef nusis kana bu'uura misoomaasaa waajjiraalee adda addaa dhaabbileen adda addaa kana fudhatee itti fayyadamuu qaban jira.
Ethio Telecom godinaalee Wallaggaa iddoowwan tokko tokkotti tajaajilli interneetii erga addaan citee torbanootni darbuu laalchisee waan jedheen qabu. Hojii geggeessitoota sagantaa magaalaa Amboo irratti argan irraallee dhimmicha irratti yaada akka nuuf kennaniif yaalii hin taasifne ammaaf hin bilkoofne. Haa ta'u malee itti gaafatamaan riijinii lixaa torban muraasa dura tajaajilichi iddoo rakkoo teekniikaatiin citetti hojjechuuf yaalaa jiraachuu fi iddoo rakkoo teekniikaan hin citne kan ilaale ammoo dhaabbatichatti beeksisuu isaanii ibsuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.